شپگیشتم پارا کی سورہ فتح رازی الت رب العالمین دغا حال ذکر کرے اگرہی آیات دو سورہ فتح شپگیشتم آیات تے پینجوشتم آیات تے پینجوشتم وهم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ وهم الذين ذاهوا كسان دي دار مكي مشركان كفروا چه كفر کړي دي وسدوا كما للمسجد الحرام بنکړي وي تاسو په سفر د حدیبی کې دا چور سیږي زید حلال ته چې حرم شریف نه الله وي دا دومره غلط کارونه وکړ بیا ما دای هلاکول نه داولې ولولا رجال مؤمنون کچرے نوے سسڑی مومنان پدی مکہ کی دا مومن گورے دور الوی قدر دے عند اللہ اللہ وی غضب و قہر میں پجوش کی راغ لے ولولا رجال مؤمنون کچرے نوے سسڑی مومنان ونساء مومنات نو زنان مومنی چغی پا مکہ مکرم کیو لم تعلموہم چتا سپی جندلنا نو کچرے حملہ مکڑے وے انتت و اوہم نوی بمو دلدل کڑے وے کچرے دا نوے فتصيبكم نرسيد له ويتاسوت منهم دوجد شهادت او قتل للمؤمنان معره خفقان بغير علم بغير علمنا يوج خدا اے اللہ دی وجنا عذاب تاسو له نو چی ورشی په حمله وکي چې پکې مؤمنان موجود او ليدخل الله في رحمته من يشاء دویم د دی وجنا الله رب العزت عذاب رون لي ګل استاسو د لاسو پزري چی وردن کی اللہ پخپل مہربانی کیا غچالے چی خوخشی اگر دیر کافر چی دغا وقت دی اسلام مقابل لیلو لارو رسو تی دی اسلام مجاہدین جوڑ شو لو تزیلو کدغا مومنان سڑی و زنان جدا شوے وے لعذبنا اللذین کفرو نخام خا عذاب بمورکڑ ویا کسانو تکفرو منهم چی کافر دی ددوینا عذابا علیما عذاب درناک نو دوی موجه سوا چی مومنان پا مکم و کرم کیو اغی استغفار غفتو در موجه امام قرطبی دا ذکر کرے چی دیدے کی دی استغفار نا مراد اسلام دے ایک عذاب راغلے خدای با مرو کنا او اللہ تخبل علم کیو چی دا با ایمان ابو سفیان دشمن دے خدا با ایمان راڑی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس دشمن دے خرست و بت صحابی جوڑے گی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس یعنی دے اسلام دشمن دے خرست و دے اسلام بت سمر الوی خیر خواہ جوڑے گی درم قول دارے چی وہم یستغفرون اللہ تا پتہ وجدے کی بے استغفار والا جوڑے گی اور دے کی بکم کم خلق جوڑے گی اور دا حدیث کی راغلی وی رب العالمین دخپل شان عالیہ مطابق تعجب کا ادا غچانا چی او کافر راپاسی مسلمان شہید رست دغی کافر تا اسلام نصیب شو اغم شہید شو دوارا با جنت لزی کوئی گئی پا خبر بار یعنی او کافر راپاسی دو مسلمان شہید کو او بیا دغی کافر تا اللہ دے اسلام توفیق ورکو بیا غتم شہادت ملاو شو نو دوارا اغا قاتلن بے جنت تزی زکا اغا پا حالت کفر کے درہم سلورم قول دالے وهم یستغفرون یعنی فی اسلابهم من یستغفر اللہ اللہ وی ددائی پا دی شاگانو کدا سے نسل لے چی بجاڑی ماتا تبازی کافرو پشا کدا سے اولادو توائی فالو بارا کی ویلیو کنا اللہ ورطا ملائک رو لے گلوی حبیب اڈیر پریشانا کی ددی دوارو غرونو پا منس کی چخڑی کو اللہ حبیب وی نا ددائی نبا پیداشی کدائی نمانی نائی بو منی وهم یستغفرون سلورم قول دا اپنزم قول امام قرطبی دا سے ذکر کرے وما کان اللہ معذبہم ندے اللہ سزا ورکا ان کے دویتا وهم یستغفرون یعنی لو استغفرو کدائی چرے بخن غواری کسوک بخن غواری رب العالمین ورطا سزا و عذاب نورکے اور دے استغفار بارکے انشاءاللہ احادیث بیا بذکر کرے اس گو رہی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چولستیشی پدوی آیاتو نظمونگا قالو ندیوائی قد سمعنا بیشک واری دل منگا لو نشاؤ کچری منگا غارو زمونگا خوخشی لقلنا نخام خامنگ بموائیو مثل هذا پا مثل لذی قرآن ان هذا کافر بوین لذا قرآن پاک الا اساتویر الاولین مگر دروغ کسی دا پخانو دی ویقال اللہم یاد کاغوخ چویلی ادوی ان کان هذا هو الحق من عندک ویا اللہ کدا قرآن و نبی علیہ السلام حق ویستاد طرفنا فامتر علینا حجارتا من السما روورے پمونگ کانی دا اسماننا ویتنا بعذاب علیم یارا ولمونگتا عذاب درناک وما کان اللہ ندل لیعذبهم چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم او حال دادے چی حبیبت پدوی کی موجودے وما کان اللہ ندل معذبهم عذاب ورکو ان کے دویتا وهم یستغفیرون او دی بخن غاڑی دیکھ علماء لکھنی وید عذاب نا دو امانو نو یو امان دا دنیا نا رخصت شوے چی آغا وجود مبارکو دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم او یو استغفار پاتے امام قرطبی یو واقعہ ذکر کرے وی یو قصد اللہ دا حبیب پا زمانہ کے نئے عبادت کو لے سنو کولو چی نبی علیہ السلام وفات شو ناغا عبادت و طرف تا متوجی شو نشاور تبی ودا اللہ بندہ کدا اللہ دا حبیب پا وقت کی تعدا شورو کڑے وی بسور خوشا لو آغا ورطے وقت وقت کی فمی پرواز کرن لرلا چی دا اللہ حبیب موجود دا عذاب الہی نا دا اللہ حبیب موجود وی اس خواہ یو وجہ لارا نو کدا بلا وجہ اختیار نکم نو دا عذاب الہی دا پارا بمانے سش نو دو امانو نو دیو مت پارا یو لار دے یو موجود دے پخپل گناہو نو جڑت دخلے تش استغفار نو وی چی زڑ پا گناہ جاڑی نو دا دا عذاب خداوندی نو دنیا و آخرت کے امان نو وصل اللہ فرمائی وما کان اللہ او ندے اللہ رب العزت لیعذبہم چی عذاب ورکی دویتا وانت فیہم او حال دادے چی تاسو اے حبیبا موجود یہی پدوی کی وما کان اللہ ندے اللہ رب العزت معذبہم عذاب ورکون کے دویتا وہم یستغفرون حالان کی دی بخن غاڑی پرند آیات مبارکہ تفسیر تیر شیو چھے دا بخن غفتو نس مراد دی او دام تیر شیو چھے دی امت دا پارا دا عذاب خداوندی نا دو امانو نو یو امان آغا وجودو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دویم استغفار دے دا اللہ دا حبیب دا دے دار فنا نا دار بقا تا دا منتقل کے دو دو جنا اغیو امان دو مت نفوت شو اس بس یو شے پاتے دے چی پخپل گناہنو جاڑی و استغفار بکے لکا پر انتا استماوی امام قرطبی جی برکلی چی او کسو اغیو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کدا سی دین تا توجہ نو او چکل ادا اللہ حبیب وفات شو ناغ توجہ دین تشورو کا ویور طویل شو اللہ فعلت ہاغا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم حیون لفرح بکا وی کداکار دکڑے وی او نبی علیہ السلام جو اندے وی ناغ خوشالش وی وستا پدکار ناغ وکان لی امانانے فَمَضَى وَاحِدٌ وَبَقِيَ الْآخَرُ وَمَارَ طَارَ دُوَ أَمَانُنَ يَوْ لَعْرُ أَوْ بَلْ بَاكِ فَاتِرِ اب یہ فرمائے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَهَذَا أَمَانٌ وَالثَّانِي وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَدَغَدْوِمْ شَيْنًا أُمَّتْ سَرَفَاتِرِ آغا پخپل گناہنو اللہ رب العزت تجڑل او دے استغفار دیر لئے جر راغلے ہر مسلمان تا پکار دی چے پزلو کی پخپل گناہنو پیمانشی او پخلے بانے استغفار وئی حدیث پاک کے راغلی دی د ترمذی شریف حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی. امام ترمذی رحم الله دا حدیث ذکر کړي چې الله حبیب فرمایي انزل الله علی امانین لامتی وما کان الله ليعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. وإذا دعوا أمانونا الله فمارا نازل كري فإذا أمضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. دا الله حبيب فرمائي قال چه زلار شم نو تر قیامت پوری قومت کی استغفار بپاتش. دارنگ یہ حدیث دا مسند احمد امام ابن کثیر ذکر کرے چه شیطان ویلیو چه اللہ استا با عزت زما قسم وی لا ابرح و میشب چه زب گمراکوم عبادت بندگان استا ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو چه ددی روحونا ددی پدی بدننو کیوی. نو رب العالمین فرمائل زما دی پخفل جلال و عزت قسم وی امیشہ بین چیزا با دی اخفل بندگان و تبخنکوم ترسو چی دی زمان بخنگواری. دارنگی ادریم حدیث دا مسند احمد ذکر کرے چی وی بند ترغی پوری دا اللہ دا عذاب نفع امنوی مستغفر اللہ عز و جل ترسو چی دی پخفل گناہنو دا رب العالمین نما فی غواری. دیو جن امت تا دیر دیر استغفار خواغ استغفار نا چه زڑو خک لک دے پا گناہ داغی دا پری خودو سے ارادہ نشتا آئیو سڑے پخلے استغفار وئی. دو حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی لیو وی زمونگ دا توبہ و استغفار دا دے استغفار دا پار ضرورت لری. یعنی دا مونگ چکم استغفر اللہ وائیو پخلا وائیو و زڑو پا گناہنو کلک دے داغی آئندہ دا پری خودو سے ارادہ نشتا نو دی استغفار لپکار دی چی دی استغفار لاستغفار غور. وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون او ندی اللہ رب العزت عذاب ورکون کے دویتا او حال دادے چی دوی بخن غوری. اس فرمائی وما لهم اللہ یعذبهم اللہ وما لهم او سو غزر دی دوی دا پارا سدی دوی دا پارا اللہ یعذبهم اللہ دا چی عذاب بنور کوی دویتا اللہ وهم یسدون عن المسجد الحرام او دوی خلق بندوی دا مسجد حرام. مومنان مسلمانان ای پکی مزل نپریزی دا اللہ حبیب حدیبی مقام کی دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سر بن کو نپری خو وما کانو اولیاء او ندی دی اختیار مند دی مسجد حرام. مشرک کافر دی جماعت متولی نشی کرے بلکہ دی جماعت اختیار مند متولی آغب مومن مسلمان وما کانو اولیاء ندی دی اختیار مند دی مسجد حرام. یعنی کافر مشرک دی مسجد حرام متولی نشی کرے ان اولیاؤہو ندی اختیار مند دی مسجد حرام الا المتقون مگر تقوادار او پرزگار. متقیان او متقیوہ دی مسجد حرام متولی جوڑی گی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر دوین پوہی گینا. اور آیات مبارکہ کے ظاہراً اشکال لے التوی اللہ عذاب نور کئی دلتوی سشوی دی چھ عذاب بنور کئی وما کان اللہ معذبهم مخ کی آیات مبارکہ کی ہوئی اللہ دوی لعذاب نور کئی او دی آیات مبارکہ کی فرمائی سو زرد چی عذاب بنور کئی. نداغی علماء کرامو مختلف توجیحات ذکر کری مختلف توجیحات مفسرینو دیدے ذکر کری چی مخ کی ہوئی اللہ رب العزت بیتا عذاب نور کئی او دل توی سو جرد چی عذاب بنور کئی. دی آیات مبارکہ کی وئی سو جد چی عذاب بنور کئی نددی اشکال علماء کرامو مختلف جوابو نکلی روح المانیم ذکر کری تفسیر خازنم آغا جوابو نکلی ذکر کری مخ کی آیات کی ہوئی اللہ دیلا عذاب نور کئی او دل توئی سوجد چ عذاب بنور کئی یو خود دی وما لهم اللہ يعذبهم اللہ عذاب بارک علماء لکلی چی دی عذاب نمراد دوی اغا قتل دلو پقیت کی راوستل دی پورز دبا دربانے او چاویلی چی دی کہ دا عذاب نمراد عذاب دا آخیرت تے دا دی نمراد عذاب دا آخیرت تے او دے اشکال دفع پدی چی دا اغا مخ کی عذاب ندا مراد وغیت ہوئی عذاب دا استیصال عذاب دا استیصال دیت ہوئی لکہ پخوانو متنو بانے بازاب راغے نداغی نسل و یو تن بمتی باقی پاتے میں سے طول بخطر شو لکہ اللہ دا پخوانو قومنو کی بارکی وئی حل ترا لهم من باقیہ یو تن در لپکی چرت باقی اختاری نا اول عذاب چی نفی و نو التا عذاب دا استیصالو بالکل چی ختمی کی او دیرے کی دے دویم عذاب نا مراد عذاب دا تورے دے یو جواب دا آیات مبارک داو دویم دا دے چی دا اول عذاب نا مراد عذاب دنیاوی نو دا اللہ حبیب چی موجود وی استغفار امت کئی نو دنیاوی عذاب بن رازی او دا دے دویم عذاب نا مراد عذاب دا اخیرت تے نو پدے اعتبار بانے آیات مبارک کی سیشکال نو دا اولنی عذاب نا مراد عذاب دا دنیا دے او دویم عذاب نہ مراد عذاب دا اخیرت تے نو رب العالمین کے دخبل حبیب دا وجنا پا دنیا کی پا باز کافر و عذاب نور آلے گلے نو دا نگلی چھے اخیرت کی لیم پدوی بانے گنے عذاب نی اخیرت کی لیم پدوی دے عذاب نی وہم یسدون عن المسجد الحرام وصل کی وجم داوا اللہ وی عذاب بن رازی چکل دا اللہ حبیب پدوی کی موجودو کل چدئی پخپلو لاس اوشڑلو نو آغا اسباب دا عذاب دا نراتلو ختم شد نو ذکوئی وما لهم اللہ یعذبهم سشوی دی دویل راو دوی دا پارا سوزر دے چی عذاب بنور کوی دوی تا اللہ وهم یسدون عن المسجد الحرام علان کی دوی بندوی خلق دا مسجد حرام نا وما کانو اولیاءہ او ندی دی اختیار من دا مسجد حرام کافر مشرک دی جماعت متولی نشی کی دے یو مانا آیات مبارکہ کی دعوی چی دا اولیاء اہو دا ضمیر دے مسجد حرام تراجے دے او بعض مفسرین وی دا اولیاء اہو ضمیر اللہ تراجے دے نبیان آیات دا سے مانا شو ما کان اولیاء اہو ندی مشرکان دوستان دا اللہ مشرک او کافر دا اللہ دوست نشی کی دے دے اسڑی عقیدہ دے شرک دا عقیدے دے کفر دا ناغا دا اللہ ولی نشکی دے ندا اللہ اولیاء بسو کی ان اولیاء اہو ندی دوستان دا اللہ اللہ المتقود مگر متقیان او متقیان چاہتا ہوئی چی اوامر پزیزے روڑی او دا اللہ دا نافرمانو نزان ساتی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر ددوین پوہی گنا اور دیکھ گورا دا خبر ہم یاد لرائی قرآن پاک اولیاء چاہتا وی چی چاہتا تقویٰ وی دانا چی پخواہ و خلقوی ولی سوک دے وی دا ویر چاہتا دا دریابونو پغاڑا گرزی یا و پزنگل کی گرزی نداباز ملنگان چی ولی ونی شول او پزنگلونو کی بگرزی دل نو ناپو ہو چی پزنگل کی ولی دا ولی ونطوب نگرز دے بکلک رونیو ہمارا بوست دعا کے پی گئی بخبر با اب یا بے خلقو لوی را ولی وی مندے او مال دعا کا اب آج ایک ورتدا ہوئی کہ دوا نہ کہ پدے شاخوں میں اسو گزارا ہوا کر داد خلق دا اولیاء کرام و منلو یا بعض خلق اولیاء دی تو لک بعض لی ونی ماران لڑمانان زناور نسی وہی دا ولی رے وہی گئی پہ خبر وان سوک دا سیوی چاہ لی ونی شی او پہ غرون و سر شی نو دا ولی رے دا خبر غلطی دی اللہ وئی ان اولیاؤہو اللہ المتقون لکو گر اتاسو رب العالمین ذکر کرے رہے پسور یونس ہو گو رہی علتے حال دا اولیاء کرام و ذکر کرے آیات دوش پیتم او درش پیتم ہو گو رہی چھے اولیاء کرام سوک دی یولسم پارا کی سورہ یونس رازی آیات داغی دوش پیتم او درش پیتم گوری فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الا خبر شئی خبردار شئی ان اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبوی سیر پدوی او یر دیر تعلق دراتن کی زمانے سرے یعنی پاولیاء و زنکدن کی قبر کی میدان محشر کی پولیس رات کی یر بنی دانگنی چی دنیا کی بپیر نی دنیا کی خدا اللہ بندگان پیروی اللہ مخیوی دی سورہ بقرہ کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ وی دیر امتحان براولم دیر امتحان براولم د دنیا کے مومنان بانے دائر راضی تکالیف راضی اللہ خوف علیہم نبئی سیرا پدی اولیاء کرام بانے پا قبر و پا آخرت حزن کدن کی ولا هم یحزنون او نبوی دوی غمجن وی دا حزن تعلق دس سروی دا تیرشو زمانے سروی یعنی زن کدن کے با اولیاء دا دنیا پسی خفنی قبر کے بار مان نہ کئی میدان د محشر کے بار مان نہ کئی دا مانا نہ دے چولیا بگنی دنیا کی خفنی دا اللہ دا حبیب بارک راغلی وی آہا محالاتو کی پریشان ہو دردوں و تکلیفوں و دو مت فکرو اس دا اولیاء کرام سوک دی چپا گئی اللہ وی نب یروی نب پی خبکانوی الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کرام حاغدی چی دی دی ایمان پا صفت موصوف دی وکانو یتقون او امیشا تر مرگ پوری پا تقوی پا بننی فیل ناقص در تا پا فیل مزارے داخل کو ویدانگنی چی اورز تقوی اختیار کری یا یومیاش یا یوکال نوکانو یتقون امیشا موصوفی پا صفت دا تقوی عوامی روبانے پابندی دا اللہ دنا فرمانو نے اجتناب دے ندی تاولیاء کرام ہوئے اللذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کرام حاغذی چیغی کی ایمان نے ایمان شرعی وکانوا یتقون اوی اغی یتقون میں شد پار تقوی دارو پرزگار دے دا اولیاء و تعریف در تکڑے قرآن پاک دادا اولیاء و تعریف کرے دانا چیز آباز خلق لے ونو تسوئے داوئی لے ونے دے اولی دے دا مسئلہ دا دا شریعت یو خدا اٹکلو دا دروغ خبری لے ونے مرفوع القلم دے خو لے ونے ولی نشی کرے دا ولایت دا پارا دا قرآن و سنت علم شرط دے گورا باز جاہل سڑے کلمہ اور تنورزی مزنورزی دا قرآن و دا حرام و حلال خبر ندے خلق وی ولی دے جاہل سڑے ولی نشی کرے مرقات کی ملا علی قاری رحم اللہ ذکر کری وی چرم رب العالمین جاہل سڑے ولی ندے جوڑ کرے دا ولایت دا پارا دا قرآن و سنت علم شرط تے داغی دا پارا داغی عمل شرط تے او دے ایک روح المعانی بیا تفسیر ذکر کرے تفسیر روح المعانی کی دین ایک فرمائے دی وی گور تاسوکت الچلا وی اولیاء کرام سوک دی ان اولیاؤہو الا المتقون ندی اولیاء کرام مگر ہاغ سوک چی دا شرک ناد گناہن نزان بچ ساتی آوئی دا خود قرآن فیصل اللہ چی ولی چاہتا وئی آوئی آوئی وغالب الجہل اليوم على ان الولی هو المجنون وی اکثر جاہلان ننوئی چی ولی سوک دے اغلے ونے وی گئی پا خبر بار چلے ورے شی پغرون سر شی نالے کی پروتوی حرام حلال نک خلق کوئی بزدام مرتبے ترسے درے وغالب الجہلال یوب علا ان الولی هو المجنون عام جاہلان وی نن رز چے بس ولی سوک دے وی لے ونے او دا گو رخ پلو دیوانا بابا نو یو غٹ کوٹی عمر گٹا چا تسرائی کری دا وی دا 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 پا تسبیحاتو کیا و تسپدا پوئی گئی پر خبر بار دا اولیاء پورے خندار او پدی ترتیب کلوی ولا چاوی چی موزو کا تو یہ گئی پہ خبر بات وی اگوی رسکا ہوئی اکثر دیوی جد اولیاء موز لحرم شریف لزی وی بیا چا دیر تنکڑے وی غسل کولو دیر ساتھ تیر کو
وی ورتوی جا سور او گد غسل کی وی چ غسل کوم وارو ک چ دن کلمی خمو انزم کنا دن صفائی وکم شریعت متحرک ک دن صفائی دا دن صفائی سوک مکلف کڑے نے دن صفائی سوک مکلف کڑے نے لگر آباد نا پو ہے اگر زمین عمر کرے یو کسلمی جی گردا مسئلہ دا چ پکم کور حجرا کی رستم فتوان وی نو پاگی کی مزن کی بگے خبر پا بعض حجروں کی دیجیے کہ بتا نے رستو دکڑی ناغذے کی منظور نے کی لڑاباد ناپوہا چد دولت پر نشہ کی وی داجیب کی چیری یار پی سی دی اور پری کسی تصویر نے دی تو وہی عقل جنگول نمالے دی الزامی جواب دار ہے کہ ذرا ان کی گندگی سڑے لاسو کی راوالی نمج کی گی اور پری خیت کی سور گندگی پر تر نکے سڑی لگے اللہ سو کی اولی گندگی نہیں ہونی نہ وہی سڑے راہو شریعت حکم دے دا ضرورت تے عام گورا اسلامی قانون دانے دے چپ پیسو دی تصاویر یو خواغ تصاویر نمگڑی دی بلغی کے اشد ضرورت تے ناغی بارا کے علماء دے جواز فتور چلی چاپ جیو کی کہ پیسی وی پٹی پرتی دی نموز کی خدا نا چستا شال دی بوتان او تصویرو نا پراتی شال دی بوتان او تصویرو نا پراتی نو باز خلق داسی وی لیونی تا ولی ونی او ای ويعبرون عنه بالمجذوب ويدي داغنا تعبير کا جنا مجذوب دے مجذوب ويصدقوا ولكن عن الهدى دے وی رشتیا ویلی چھ لیونی تو ولی وی وی دا رشتیا وی خود ہدایت نہ لیونے وکلما اطبق جنونه وكثر هزيانه واستقذرت النفوس السليمه احواله نكانت ولايته اكمل و تصرف ہو فی ملک اللہ تعالی تم وہی کلے چلی ون تو خپوخشی او گڑ وڈ شروع کی او پاک نفسونا داغنا کر کئی نو دئی وئی دے پا ولایت کے کمال درجی رو رسول اس دا اللہ پا بادشاہی کے دے تصرف مکمل لے و بعضهم یتلق الولی علیہ و علی من ترک الاحکام الشرعیہ وہی باز ولی دلم وہی اسوک چی احکام شریعت دی گرے خریلے چرس و بنگس کی وہی دار اللہ پمینہ مشرے او کور سرے دپڑے باجیم شورو کی نبیا وہی دے مرتبے درسے دے نن سبا دغا دی کنا منجوران او دغا اولیاء دی چرس و بنگس کی لیلی بریتی پریفی گرے خریلی دپڑے و باجی دا قبر سرخوا کی وہی دا عرص دے پہ گئی پہ خبرہ عرص دے ناوی ومرق من الدین المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دا دین دا نبی علیہ السلام نے چوزی نو ایدا ولی دے او یعلان کی راغ دا دین سراد اس تعلق نی او بیاوی ویسمون هادا المرشد وہی دی بیادتا مرشد وی ویسودقو ولیکن الالنار خی ویلی رشتے ویلی مرشد دے خو اور طرف تلار خد والشیخ کل وی رضا زمگا شیخ دے ویسودقو ولیکن النجدی رشتے ویلی دے خدا غا شیخ نجدی دے چلا اللہ دا حبیب دا قتل مشورے کی شامل شو او کل وی دا عارف باللہ دے والعارف صدقو ولیکن بے ثواب الزلال عارف دے خود گمراہی پا اسباب ہوانے او بے لکنی بازی دا سی وی گرد آباز وی ما تا موز معاف دے دے تو وی روجہ معاف او دے دے دنکڑی کپیر دی وی دے شریعت پا خلاف ہو کتن اعتراض بپے نکے دا بطال ظاہران خلاف کاری خو باطن کے دے درجی ترسے دلے دیو جنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چی او سڑے کا دعوی چی مال باز عبادتو نم آپ شوی نو دا پسنا دے کو کرے وی کہ اسلامی حکومت وی نو ادن قتل واحد منهم افضل عند اللہ تعالی من قتل مئت کافرین پی گئی خبر بار دا سی جو اسو کوئی مز معاف دے روجہ معاف دا بس مانو سے عبادات او تکالیف شرعیہ معاف شوی وی دا سلو کافرون اسلامی خلیفت دا وجل سے سلو کافر دا وجل دور ثواب نشتے لکر دا قتلو لچرے ذکر دے دا خلق دے دن نارے نا اولیاء کرام سوگ دی وما کانو اولیاء ندی مشرکان دوستان دا اللہ دا شرک و دا کفر دا کی دی سر سوگ دا اللہ ولی نشی کی دے ان اولیاء اہو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ الا المتقون مگر پرزگار ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دا دوینا پوہی گنا ادام دعوام خبرو پخوابے وی ولی دیلوئی چه بس پا دیوار با کینی او مار بے لاسو کینی ولی او دیوار با ٹکیا بروانی دا خو قرآن ندی وید مار خوی چه لاسو کینی ولی ناغلی ونی شریعت کی خوی مار با وجنی سو کوئی چی مسلح پا آوالو سی نا قرآن دا ندی وید سورہ بقرہ